Děkujeme ti, Pane Ježíši, za nový den. Za to, co ty jsi pro nás připravil, abychom dnes prožili s tebou. Prosím tě, buď s námi a veď nás svým duchem. Amen.
Amen.
Ve včerejším zamyšlení jsme tak trošku rozjímali evangelium zvěstování. A viděli jsme panu Marii jako tu, která se zcela a úplně vydala božím záměrům. A vydala se mu celým svým životem, celým svým srdcem. Ona stělesňuje poslušnost božímu slovu. Dnes budeme mít před sebou evangelium navštívení, které vrcholí zvoláním svaté Alžběty blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Nejprve si přečteme celý text tohoto úryvku. V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle. Byla naplněna Duchem Svatým a zvolala velikým hlasem: požehnaná si mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně. Ale jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých učí, pohnulo se radostí dítě v mém těle. Blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Ten následný děj po zvěstování je tak trošku překvapivý. Anděl odešel od Matky Boží a ona, místo jako aby správná katolička setrvala v rozjímání toho slova, tak se zbalí a běží. No tak já si myslím, že většina žen spíš má tuhle tu tendenci, takže je to naprosto v pořádku. Dokonce spěchá a běží k té své Alžbětě. Jsou na to různý výklady, proč, od toho, že si jde přesvědčit, že ten anděl mluvil pravdu, že jo, že ta Alžběta je v 6. měsíci, až po to, že tam jde posloužit té stařícké tetě, protože samozřejmě tomu věřila, ale došlo jí, že ta teta prostě ve svém věku, když je těhotná, tak nutně potřebuje pomoc. Ten hlavní důvod je asi někde úplně jinde. To všechno je možné. Ale ten důvod je, že ona byla naplněna Duchem Svatým. A je to Duch Svatý, který panu Marii od té chvíle vodí. A dokonce evangelista říká, že běží do těch hor. Protože jsou situace v životě, které nesnesou průtahy. Když poznám něco jasně, co mám dělat, tak je potřeba to udělat hned. Víte sami, že když člověk některé věci odkládá, tak se k ním prostě nedostane. A nejde jenom o organizaci práce. To je jiná věc. My musíme rozmýšlet, co budeme dělat teď a příští týden a to. Dobře, ale jakmile teď dostanu vnuknutí, tak ho musím poslechnout. A poslušností vnuknutím Ducha Svatého se proměňuje můj život. Stávám se stále citlivější na to, co po mně Bůh chce a Bůh ve mně může stále víc působit. A to setkání samo o sobě, to je koncert. Pana Maria pozdraví Alžbětu. A my nevíme jak, jestli jí taky řekla to andělovo chajre, raduj se, možná. Ale jedno je důležité, že ve chvíli, kdy ta Panna Maria vysloví ten pozdrav, tak je Alžběta naplněna Duchem Svatým. Že ten Duch Svatý jako jiskra přeskočí na tuto ženu, která byla také obdarována Bohem a před Bohem stála v úžasu nad tím, že ještě ve svém stáří otěhotněla a věděla, že je to dar Boží. A najednou ty dvě ženy se radují z toho velikého daru, který Bůh jim dal, a současně to byly ženy Izraele, takže oni dobře věděli, že to, co Bůh v nich působí, je součástí celých dějin, že to není záležitost jedné rodiny. Ono to tak je vždycky, jenomže my ve své malosti máme pocit, že když si uklidíme vlastní dvorek, tak je uklizený celý svět. Ale Pán Bůh chce s námi jednat a skrze nás jednat. No a pak zazní ta podstatná věta, o které budeme zvlášť uvažovat v tomto zamyšlení, kdy osvícena Duchem Svatým ta Alžběta říká: blahoslavená, která si uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána. Tak to je v evangeliích první blahoslavenství. A nejen první, ale úplně základní. A obsahem toho blahoslavenství je víra v Pánovo slovo, v jeho přísliby a zaslíbení. Protože tato víra v jeho slovo nás uschopňuje, aby on žil v nás. Když Panna Maria dala tuto víru tomu slovu Božímu zvěstovanému skrze anděla, Boží syn začal v ní přebývat. Fyzicky, v jejím lůně. Duchovně v každém z nás Bůh začne přebývat, když my takhle přijmeme s důvěrou Boží slovo a podřídíme se mu. Apoštol Pavel v listě Solunianům píše: Boží slovo působí ve vás, kdo věříte. Je důležité vědět, že Boží slovo nepůsobí magicky ani sugestivně, ale mocí Ducha Svatého. Protože pravým autorem Ducha Svatého, jak píše Pavel v listě Timotejovi, je Duch Svatý. A my, když v Duchu Svatém a s jeho pomocí otvíráme písmo a čteme ho a dáváme tomu slovu důvěru, jako dáváme důvěru svému Pánu, když to slovo pustíme do srdce a podřídíme mu svoji mysl, tak to slovo nás začne měnit. A je třeba se nechat tím slovem proniknout. Nechat se tím slovem usvědčovat, soudit, podřídit se mu a samozřejmě zařídit se podle něho. Božímu nepříteli, který dobře zná moc Božího slova, velice záleží na tom, abychom, když už to Boží slovo čteme nebo slyšíme, abychom se mu nepodřídili v životě a abychom podle něj nejednali. Myslím si, že mu téměř nevadí, když ho posloucháme a diskutujeme o něm. Když máme Boží slovo zařazené jako hezký myšlenky, jako něco, co nám třeba přijde každý ráno na mobil, jako verš pro ten den, potěší nás to, víme, že všechno je v pořádku, Pán Bůh mluví a jdeme si dál dělat to, co jsme si sami usmysleli. Tak to asi být nemá. Na to téma Ježíš říká svým učedníkům jedno velmi důležité podobenství. A to je podobenství o rozsévači, kde mluví o moci Božího slova. To Boží slovo je skutečně živé, mocné, přinést obrovský užitek. Má schopnost nás přetvořit, ale ta jeho účinnost v nás je závislá na tom, jestli mu uvěříme, jestli mu dáme plnou důvěru, že už to je problém někdy v křesťanských společenstvích, že prostě a kdo ví, jak to Pán Bůh myslel a kdo ví, jak to napsal ten autor a to je v jiné době a to je nějaký literární druh, který se u nás nevyskytuje a musíme v tom zasazení té doby, co to bylo, To všechno je možný. Ale to slovo je dané mně. A když mě to slovo osloví, musím ho vzít tak vážně, jako by se mi tu zjevil archanděl Gabriel a řekl mi ho, že se mě týká. Protože jinak to slovo půjde kolem mě. Čili tolik, kolik dáme místa tomu slovu ve svém srdci a jakým způsobem ho přijmeme, jak ho posloucháme, to ovlivní náš konkrétní život. Vzpomeňme na to, když jedna žena ze zástupu, když viděla Pána Ježíše, tak asi zrovna neměla takový štěstí na své děti, tak říká, blahoslavený život, který tě nosil a prsy, které tě kojily. Já si dovedu představit, že ženy, když viděli Pána Ježíše, tak si říkali, no takovýho synka teda, to bych si přál. Jo. A co ten Pán Ježíš odpoví? Spíše jsou blahoslavení ti, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho. A samozřejmě, že na prvním místě i toto blahoslavenství se vztahuje na Matku Boží, která to Boží slovo slyšela a podle něho žila. A na této blaženosti Panny Marie má podíl každý, kdo to slovo slyší a kdo podle něho jedná. A to je postoj víry, za který ta Alžběta tu Pannu Marii blahoslaví. Vraťme se k tomu podobenství. Ježíš tam uvádí čtyři způsoby naslouchání Božímu slovu. Není to ani tak, že to jsou prostě čtyři kategorie lidí, protože nás se týkají všechny ty způsoby. A jde jen o to, aby ty první tři byly co nejmíň. Ten první, kdy to semeno padne na okraj cesty. To jsou ti, kdo žijí v takové povrchnosti a banálnosti života, oddání těm každodenním lidským myšlenkám, názorům, radostem, plně svých nápadů a svých radovánek, někdy i chtivosti, ale někdy také plní své chytrosti, kteří nepotřebují, aby jim někdo radil, co mají dělat, protože sami vědí, co je správné. Hlejte, takových lidí najdete na každém kroku. A oni sice nepotřebují, aby jim někdo radil, ale o to víc budou radit vám. Ďábel pak je tam představen jako ten, který odnímá to Boží slovo ze srdce takového člověka. A odnímá ho především tím, že zahluší nejprve uši a pak to srdce člověka lidskými slovy a názory. A už je skoro jedno, jaká jsou to slova. Prostě když člověk upřednostní ty lidské názory a lidskou moudrost před moudrostí Boží, vlastně tím sám to Boží slovo v sobě zašlape, protože mu nedá tu důvěru, aby to Boží slovo mohlo působit. Věří v sebe, věří v ty lidský slova, názory a v důsledku to Boží slovo nepřijímá. A zvlášť nebezpečná jsou dva způsoby nebo dvoje druhy slov, kterými ten Boží nepřítel na nás útočí. To první je zjevné. To jsou lidská slova vzbuzující strach a úzkost, která v důsledku vedou k tomu, že člověk bere svůj život do svých rukou, aby se sám zajistil. Když se podíváte dneska do veřejně právního mediálního prostoru, tak zjistíte, že téměř nic jiného neslyšíte. Protože vy se na to nedíváte, tak to nevíte. Ale zeptejte se svých dětí. Ty dobře vědí, co tam je. A je moc důležité, aby člověk doslova a do písmene ignoroval tyhle ty média. Mimo to, že se dozví nejdůležitější zprávy, informace, co se děje a jde od toho. Protože jinak pouštíme do sebe tento strach a úzkost, který opanovává srdce člověka a nevede nás k tomu, abychom jednali Božím způsobem. Ale na to, abychom se zařídili sami. A druhá slova, velmi nebezpečná, jsou slova líbivá, slibující dobro. To je přesně ta podoba slov, které ďábel použil v ráji, která v důsledku člověka okrádají o vnitřní svobodu. Dávají naději, která neexistuje. Protože pravou naději dává jenom Bůh. A když člověk uvěří těmhle líbivým lidským slovům, tak se dostane do pasti. Ta druhá skupina, nebo ten druhý způsob naslouchání Božímu slovu, to jsou ti, kteří Boží slovo vyslechnou s radostí, dokonce ho s radostí přijmou, ale to slovo v nich narazí na skálu. Prostě oni se tím slovem potěší. Jo? To je hezký, viď? Slyšela jsi to? Jo? Četl jsi to? To je dobrý, viď? Jo? Hurá. A konec. Tou skálou je naše zabedněné, tvrdé, kamenné srdce. Čím je lidské srdce zatvrzelé? Především lidskou pýchou. To je taková ta tvrdá šíje člověka, který si stačí sám a povyšuje se nad druhé. Uzavřeností do sebe, sobectvím a neláskou, neodpuštěním. Tím je srdce zatvrzelé a neschopné přijmout Boží slovo. A jen Pán mocí své lásky, svého ducha, může z toho našeho srdce z kamene vytvořit srdce z masa, které je schopné vnímat projevy Boží lásky, vnímat potřeby druhých lidí, naslouchat vnuknutím Ducha Svatého a přijímat Boží slovo. Ale člověk o to musí prosit. Aby jsme dobře rozuměli, co po nás chce Bůh, a byli vnímaví na jeho vedení, musíme o to prosit. Protože to není samo. My jsme zatíženi vším možným svou životní historií, svými zkušenostmi, zklamáními, svými vlastními hříchy. V 36. kapitole Ezechiele Pán předpoví, že dá součástí nové smlouvy těm, kteří je přijmou, nové srdce a nového ducha. Ale to nové srdce, to není naše vylepšené srdce. To nové srdce je jeho srdce, které on dává nám, když my to svoje dáváme jemu. Lidi mají pocit, že křesťanství je o polepšování. Ale Pán Bůh není opravář. Pán Bůh je stvořitel. Čili on neopravuje věci pokažené, ale znovu je tvoří. Čili když se odevzdám Kristu zcela a úplně tak, jak jsme o tom rozjímali včera, a dám mu svoje srdce, on mi dá svoje. Když mu dám svého ducha, on mi dá svého ducha. Když mu dám svoje myšlení, on mi dá svoje myšlení. Musí dojít k téhle svaté výměně, která se uskutečňuje každý den. Jinak budu pořád myslet po lidsku a občas si tak trošku nechám od Boha říct. Ale my jsme povoláni žít Ježíšovým životem v našem lidském těle. To je nové stvoření, které koná Bůh s každým z nás. A abychom to srdce udrželi při životě, tak samozřejmě Pán ho oživuje mocí svého ducha a svým svatým slovem. Ti, kdo se spokojí s tím svým zatvrzelým srdcem, nevydrží ve zkouškách, říká Pán Ježíš, protože nemají kořen. Jakmile dojde pro následování pro to slovo, odpadají. Zda naše víra bude vytrvalá nebo nebude, záleží na našem srdci. jenom srdce, které celé miluje Boha, tak jako ho milovala Matka Boží, je schopné v těch zkouškách obstát. Protože tomu Bohu celé důvěřuje i v těch zkouškách, které na něj přicházejí, že ho Bůh těmi zkouškami provede. A zkoušky v životě přicházejí a přicházet budou. Také pán říká, že přijde zkouška na celý svět a před pánovým příchodem. A Boží nepřítel, tak jako pokoušel Ježíše, pokouší nás. Ježíše pokoušel také ve zkouškách, že jo? Když vyhladověl na poušti a pak říká evangelista, že ďábel odešel až na určitý čas a kdy se objevil? V Getsemanech. V té největší životní zkoušce, kterou Ježíš měl. A stejně tak bude pokoušet také nás, jeho učedníky, v dobách zkoušky. A co na to Ježíš říká? Vytrvalostí, stálostí si zachráníte život. Čili ta vytrvalost je v tom, jestli jsem jednou pánu život dal, tak to neberu zpět. Jestliže mu důvěřuji, tak mu nepřestanu důvěřovat, kdyby padal hvězdný svět. Nenechám se zvyklat, protože on je věrný. A teď nakonec jako nechce po nás až tak moc, když chce, abychom vytrvali. Nechce, abychom v té chvíli plašili a dělali všechno možné. Vytrvat. Zkoušky se překonávají věrností. Ten třetí případ, naslouchání, to jsou ti, kterým Boží slovo padá do trní. Víte, když se ďáblu nepodaří odvést Ježíšova učedníka od Božího slova líbivými slovy, ani soužením, tak ho začne dusit čím? Starostmi, hmotnými zájmy a lidskými požitky. Tak je to v tom evangeliu. Ty starosti, to neznamená, že to musí být starosti, prostě které na první pohled jsou jako zbytečný a špatný. Také jinak dobré věci nám mohou bránit v životě z Božího slova, když jim dáváme prostor ve chvíli, kdy máme být s pánem. Vzpomeňte na Martu, jak to zaznamená Lukáš v 10. kapitole, ta měla docela ušlechtilý starosti. Chtěla pohostit pána Ježíše a nejspíš jeho učedníky. Ale nechala se tím natolik zahltit, že vůbec nevnímala pánovo slovo. A pán dlouho čekal. Ale když už sama přišla a koledovala si o to, aby on něco řekl, tak jí to řekl. Když už neudržela v sobě ty všechny možné výhrady, které měla vůči té mařence a hlavně v té chvíli už i vůči němu, tak jí řekl: Marto, Marto. A nejde o to, že ta Marta dělala něco špatného. Jenom prostě ty věci měla přehozený. Nedala první místo tomu, čemu měla. Ty starosti, kterými se necháme ovládnout, vedou k naší přetíženosti. A ta přetíženost v nás duší život. A víte, podle čeho se to pozná? Že začneme posuzovat ty druhý, kteří nemakají tolik, co my. Nestarají se jako my, nechávají nás v tom samotný. V tom je ta výpověď té Marty naprosto geniální. Popisuje zcela konkrétně ty psychologické a emoční procesy v každém z nás, když děláme to, co dělat nemáme, a začínají nám docházet síly. Viník se vždycky najde. Je to ten druhej vedle nás a pán Bůh, který k tomu mlčí. Pak je tím pokušením to bohatství. Já si myslím, že nepatříte k těm nejbohatším v tomhletom světě, Ale tady nejde o množství hmotných statků. Tady jde o ten vztah k těm stvořeným věcem. Protože když příliš mnoho věnujeme pozornosti hmotným věcem pod jakýmkoliv motivem, tak nás to odvádí od poslušnosti Pánu. Zatěžuje naši mysl, následně i srdce, a zase to rozděluje vztahy. Možná máte tu zkušenost, že nejvíc se mají lidi rádi, když toho moc nemají. Mezi těmi nejchudšími na světě najdete nejužší lidské vztahy. A je to zvláštní, že prostě ty hmotné věci mají takovou sílu prostě nás od těch vztahů odvést a je zatížit. A pak jsou ty požitky života. To je to, co si člověk bere místo toho, aby si to nechal darovat Pánem. A to ohlušuje i jeho srdce, mysl a vede k povrchnosti. Taková laciná zábava. Víte, v naší generaci jsme hřešili, že jsme šli na jednu zábavu víc, než jsme měli. Nebo jsme se nevrátili o půlnoci, ale ve dvě v noci. To byly hříchy, panečku. Nebo z fotbalového hřiště jsme nepřišli na oběd přesně. No. Dneska mladí mají v kapse kino, zábavu, hry, fotbal, všechno. Nepotřebují nikam chodit. Vzorně sedí u počítače, maminka je přesvědčená, že píší slohovou práci do školy. A oni si prožívají svůj virtuální svět. Nezávidím dnes nikomu z rodičů, kteří vychovávají pubertální adolescentní mládež. Je to jedna z největších životních zkoušek, která může na rodiče přijít. Ale nejsme na to sami. I výchovu je možné dělat pod Božím vedením. A je důležité, aby ty rodiče nepřestali se Boha ptát. Nepřestali se modlit a nepřestali naslouchat a hledat, jakým způsobem ty děti ochránit a vést. A pak je ten čtvrtý případ, to je ta dobrá půda. To je dobré a upřímné, čisté srdce. To bychom si všichni přáli. Pana Maria ho měla. Chtěl bych vás upozornit, že my ne. My můžeme prosit Pána, aby naše srdce očistil. A srdce se očišťuje pokáním, přijetím Božího milosrdenství a taky nasloucháním a přijímáním Božího slova. Ve 119. žalmu se modlíme: Tvé slovo uchovávám ve svém srdci, abych proti tobě nezhřešil. Když mám srdce plné Božího slova, chrání mě to, abych nedělal věci, které dělat nemám. A to evangelium navštívení zjevuje moc Božího slova působící v těch, kdo se mu zcela podřídí a uvěří jako Panna Maria. Ten Pán Ježíš skrytý v lůně Matky Boží začal měnit nejen její život, ale následně život všech, se kterými se setká. Setkává Panna Maria, život Alžběty, Jana Křtitele, nejspíše toho Zachariáše zatvrzelýho. Chcete-li, aby vaši doma patřili Bohu, musíte dovolit Bohu, aby na ně působil skrze vás. Ne tak ani skrze vaše slova, ale skrze tu moc Božího slova ve vás, té lásky, kterou on dává, aby skrze vás Bůh mohl jednat tak, že ti lidé budou jen trošku otevřeni, tak to budou nasávat. A když to na první pohled nebude vidět, helejte, co jste zaseli, to roste. Jestli jste do svých dětí něco vložili, tak to tam je. a ve svůj čas to začne klíčit a působit. Jen je potřeba důvěřovat tomu, co Bůh koná v nás a skrze nás. A pak vidíme tu Pannu Marii, jak ona je nositelkou radosti, Ducha Svatého, naděje. Povzbuzuje k důvěře a oddanosti Pánu, protože plně uvěřila tomu, co Pán řekl. Víte, Pán dal ve svém slově mnoho příslibů a zaslíbení, která postupně naplňuje. Ale je důležité, abychom si je nejen připomínali, ale v Duchu Svatém jim rozuměli. V době, kdy Pán Ježíš přišel, Izrael čekal Mesiáše. To je tak trošku rozdíl mezi tehdy a dnes. My dnes taky čekáme Mesiáše, ale spousta lidí ho nečeká. A ten izraelský národ byl plný očekávání, říká písmo. A oni znali ty boží zaslíbení ze starého zákona. A přesto ty nejvzdělanější a nejzbožnější učitelé zákona farizeové nepoznali, že ta zaslíbení se naplní v Kristu. Proč? Protože měli srdce plné sebe a nebyli vedeni Duchem Svatým. A ti nejprostší lidé, včetně pastýřů, o kterých budeme mluvit odpoledne v tom vánočním evangeliu, to je zajímavé, že ty pochopili, co se děje. Prostý lid se tlačil na Ježíše, znovu a znovu si kladli otázky, není to syn Davidův, není on tím Mesiášem, no něco takového jsme nikdy neslyšeli, něco takového jsme nikdy neviděli, no v něm působí Bůh. A vše, celý lid byl vzhůru nohama, ale někteří ne. Nestačí tedy ty boží přísliby znát, ale musíme prosit Ducha Svatého, aby jak na jedné straně Pán očišťoval to naše srdce a dal nám tu svoji moudrost a pochopení, co z těch jeho příslibů se naplňuje. A abychom dávali stále znovu a znovu tu důvěru, kterou si jediný Pán zaslouží. Ta víra v jeho slovo. Vzpomeňme na uzdravení setníkova sluhy, jak to má třeba Matouš v 8. kapitole, když ten setník přijde a poprosí Ježíše, pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí. On mu to jenom říká, sděluje mu to, stejně jako my sdělujeme Pánu, že jo, rodiče jsou nemocní, kamarád je nemocný, nebo když onemocněla Petrova tchyně, hned mu o ní pověděli. To je naprosto v pořádku. Proč bychom měli starosti nést sami, když Pán chce, aby jsme mu je svěřovali? Takže mu říkáme, co zatěžuje naše srdce. Tak on, ačkoliv to byl ateista, že jo, nevěřící, nebo lépe řečeno pohán, tak k němu přišel a sděluje mu to. A on ho neprosil, aby k němu přišel. Ježíš říká, já přijdu a uzdravím ho. To je zajímavé. Vidíte, častokrát ho lákali někam a nešel a tady ho nelákali a šel. Nebo chtěl jít, protože Pán měl v sobě tu svobodu a to rozlišení dělat to, co chce od něj Otec a ne lidi. To je to, co nám tolik chybí. Kolikrát, aby jsme měli klid, tak děláme, co kdo chce, až nakonec neděláme to, co máme. A ten setník mu řekl strašně důležitou větu. Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo a můj sluha bude uzdraven. To znamená, že ten pohanský setník natolik uvěřil Ježíšovu slovu, že když on ho vyřkne několik kilometrů daleko, že to slovo uzdraví v jeho domě toho jeho služebníka. A to je to, co po nás Pán chce. Abychom takto věřili v moc jeho slova. A on pak může jednat. A když jsme ochotni podle toho slova jednat, tak nám je Duch Svatý připomíná. V naprosté většině Duch Svatý nepřipomíná svá slova, když my nemáme tu ochotu je uskutečňovat. To je provázáno mezi sebou. Ale když ráno toužím potom, abych ten den konal vůli Otcovu, Když prosím, aby mě Pán svou vůli zjevil, aby mě své slovo dal, aby mě ten den vedl, napomínal, tak Duch Svatý mi připomíná Ježíšova slova. Buď to mi dá vnuknutí, anebo připomene to, co Ježíš řekl. Tak, jak to Pán slíbil učedníkům, až přijde Duch Svatý, on vám všechno připomene. A člověk pak už je jenom připraven to slovo vzít vážně a podle toho se zařídit. A výsledek je radost. Radost, kterou zažívala Panna Maria Alžběta, kterou Panna Maria vyspívala ve svém Magnificat, kde, když se na to podíváte, na prvním místě velebí Boha za to, že k ní se sklonil a co pro ní vykonal. To je důležité. Když budeme chválit Boha za krásu stvoření, musíme začít u sebe. A děvčata, které nedovedou poděkovat za to, že jsou krásní, jak chtějí obdivovat broučka na stromě. Rozumíte? Velebení začíná tím, že vidím, co Bůh udělal se mnou a pro mě. A potom, co dělá pro celý svět a pro celé společenství věřících. A tato chvála, to je takový samovolný plod té víry v Boží slovo, které nám Pán říká. A my tě, Pane, prosíme o tuto víru, Panny Marie, abychom důsledně věřili tvým slovům, všem tvým zaslíbením, abychom se nenechali zmást a dali tvému slovu ve svém srdci to místo, kterému náleží. Abychom si ho nenechali vzít a brát Božím nepřítelem. Abychom se nenechali zahltit to, co nás od tebe odvádí. Ale abychom vyhlíželi ta slova, která mění náš život. A tebe, Duchu Svatý, prosíme, připomínej nám Ježíšova slova. Dávej nám vytrvalost a věrnost a ochotu konat to, co po nás Pán chce. Amen.
Amen.